Blaðsíða 50 Úrvinnsla Spjallið saman og rifjið upp söguna Hvað heita persónurnar? Hvernig mynduð þið lýsa þeim? Af hverju hvessti mamma augun á pabba? Af hverju var pabbi stoltur af Smára? Hvert var leyndarmál Hafliða? Skoðið saman myndina. Hvað að gerast og hvað fólkið að segja? Pabba fannst að hundar ættu að vera í sveitum. Hvað finnst ykkur? Rökstyðið svarið. Emma hafði verið erfið. Haldið þið að pabbi skili henni á bóndabæinn? Rökstyðið svarið.